Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni, vždyť váš otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte. Vy se modlete takto. Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevidej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.
Přeji vám dobré ráno, vážení posluchači. V pořadu Ranní slovo máme dnes před sebou text, který patří k těm nejznámějším v Bibli a nejcitovanějším, protože modlitbu Otče náš se modlí křesťané už 2000 let skoro ve všech církvích. Naším dnešním hostem je docent Jiří Mrázek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, text modlitby Páně je zasazen do kázání nahoře. Je ten kontext, ve kterém je zasazena tady v Matoušově evangeliu, důležitý?
Otče náš, nebo tedy modlitbu Páně, nacházíme v Novém zákoně dvakrát. V obou případech je to zajímavé. U Lukáše a v Matoušově evangeliu, tak jak jsme to četli teď. Ta Lukášová verze je zajímavá tím, že to vlastně samostatný oddíl. Učedníci se ptají Ježíše, nebo spíš žádají, aby je naučil modlitbu, takovou, jako mají také učedníci Janovi a farizové. Vyplývá z toho, že všichni mají nějakou svou modlitbu, že učedníci chtějí něco podobného a přitom svého. Ježíš jim vyhoví a naučí je tuto modlitbu Otče náš. A to je zajímavé tím, že skutečně tu předlohu, kterou zřejmě mohli znát učedníci Janovi a v jisté obměně farizové a další, dodnes známe, to je takzvaná modlitba Kadiš, která dnes je v židovství modlitbou za mrtvé a která obsahuje vlastně ty první prosby. Ať je zvelebeno, ať je velké a posvěcené Boží jméno a ať přijde Boží království brzy. A Ježíšova modlitba Otče náš je vlastně takovou variací, takovým dotažením této modlitby pro jeho učedníky. Ta druhá souvislost, druhý kontext v Matoušově evangeliu je zajímavý zase jinak. Tam je zasazena tato modlitba do kázání nahoře vlastně jako taková vzorová modlitba. V kázání nahoře v 5. kapitole přijde taková ústřední teze, vaše spravedlnost má být hojnější než spravedlnost zákonníků a farizeů, přičemž ta větší, hojnější spravedlnost evidentně nemůže znamenat dodržování více předpisů, to už ani nešlo, ale znamená se na tu spravedlnost nebo na vztahy mezi lidmi a vztahy k Bohu dívat nově. A pak tam ještě v 5. kapitole přijde řada příkladů, co to znamená ve vztazích mezi lidmi. Jak odpouštět, jak nastavovat druhou tvář a podobně. A v 6. kapitole přijde řada takových příkladů, jak má vypadat vztah, bych řekl, vertikální mezi člověkem a Bohem. A jsou tam tři takové velké příklady. Milosrdenství, tedy almužna, modlitba a půst. Všechny tři mají jeden společný motiv. To, co je váš vztah k Bohu, má být skutečně vztahem k Bohu a nemá to být něco, čím se předvádíte před lidmi. Má to zůstat mezi vámi a Bohem. Je tam jakýsi motiv skrytosti. Když se postíte, nemusí to vědět nikdo z lidí, nemáte stavět na odiv to, že se postíte. Neměl by to nikdo jiný poznat. Je to mezi vámi a Bohem. Když prokazujete milosrdenství, dáváte almužnu, tam by nás hned zprvu nenapadlo, že je to mezi námi a Bohem, ale tady je to tak pojato. Když dáváte almužnu, tak byste ani vy zápěti neměli vidět, že jste to dali. Tam je dokonce, ať si levá ruka neví to, co dělá pravá. Neděláte to tak, aby všichni viděli, že jste dali sponzorský dar, děláte to tak, aby to zůstalo mezi vámi a Bohem. A totéž je řečeno o modlitbě. To je vlastně uprostřed těch příkladů, dokonce někteří říkají, že vlastně uprostřed celého kázání nahoře jako takové těžiště. Když se modlíte, tak je to váš rozhovor s Bohem. A měli byste si nejraději zalézt do nějaké komůrky, aby vás nikdo jiný neviděl, abyste třeba jen nevědomky nebo nechtěně nepropadli tomu pokušení, že se vlastně tou modlitbou předvádíte před lidmi. Tomu, že vás někdo slyší, tak udělám hezkou modlitbu nebo si schválně stoupnu tak, aby všichni viděli, že se modlím. A v téhle souvislosti je tam potom řečeno i na začátku to nebuďte mnohomluvní.
V souvislosti s varováním před mnohomluvností zde Ježíš říká, vždyť váš otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte. Proč se tedy vůbec modlit, když Bůh vlastně všechno ví?
Stručně řečeno, protože modlitba je dialog. Nejde jenom o to sdělit Bohu, co všechno bych si přál, jde o to nějak se v té modlitbě dobrat odpovědi, dobrat toho, co si o tom asi tak může myslet Bůh. Je zřejmé, že není potřeba mnohomluvnost a že modlitba nemá být retorickým cvičením, jak Pána Boha s proměnutím kecat. Zároveň ale máme i ze Starého zákona, konec konců i z Nového, příklady modlitevního zápasu. Zápasu, ve kterém ten, kdo se modlí s Bohem, vlastně jakoby diskutuje, něco si probojovává, o něco si říká a drží se toho. A to je jakási vytrvalost modlitby, ale není to mnohomluvnost, není to to slohové cvičení, kterým Pána Boha přesvědčím, protože jsem to tak hezky řekl. Je to právě ten dialog, to hledání. Čili Bůh ví, co potřebujeme, přesto má smysl si o to říct a hlavně má smysl hledat tu odpověď, co on na to.
Řada lidí odmítá dopředu sformulované modlitby, chtějí se modlit spontánně. My to tady v té Matoušově verzi nemáme, ale Lukáš dokonce tam říká, když se modlíte, říkejte. Dvojtečka a teď je ta modlitba Páně. Tak jak je to vůbec s těmi modlitbami dopředu sformulovanými a spontánními? Je mezi nimi nějaký rozdíl a jaké mají funkce v životě věřícího člověka?
No, když jste zase zmínil toho Lukáše, to už jsme říkali, o Lukáše je to vysloveně pojato jako taková vzorová modlitba ve smyslu jakéhosi vyznání. Tohle je ta modlitba křesťanů. A stejnou, ale o trošku jinou mají žáci Jana Křtitele, čili tady je to skoro jakési krédo v modlitbě. Proto tam je řečeno, vy se modlete těmito slovy. Máte svou modlitbu. Tady u Matouše možná ten prvek taky hraje svou roli, ale není tak zdůrazněn. U Matouše je to vzorová modlitba v tom smyslu, oč máme prosit. U Matouše Ježíš neříká, nemodlete se jinak, nemodlete se jinými slovy. Říká prostě, tohle to je takový vzor, když použijete přímo ten vzor, nic tím neskazíte, i když budete opakovat jenom ten, když ho rozvinete po svém, klidně můžete, ale to je taková orientace, zač se modlíme a tomu odpovídá struktura té modlitby. Pokud jde o ty různé modlitby, už se zmínil to, že v kázání nahoře je doporučeno, když se modlíte, zalezte si někam do komůrky, ať se nepředvádíte před lidmi. Jedna ta možnost, jak si zalézt do komůrky, je doslovná. Zalézt si někam do ústraní. Řekl bych, že paradoxně, ač to tak nevypadá, tak druhá možnost, jak si zalézt do ústraní, je společná modlitba liturgická, kde se taky nepředvádím, protože neříkám nic jiného než ostatní. Není tam to nebezpečí, že budu své spolubratry a spolusestry okouzlovat svou výřečností, protože se modlím jenom to, co je předepsáno mě dáno. Či tahle ta oslava nebo prosba přímluvná, která je liturgicky sformovaná, je taky určitou pojistkou proti tomu, aby ta modlitba se nevymkla na nějakou předváděčku před lidmi. Ostatně vzor takovýchto liturgických modliteb máme už ve Starém zákoně v žalmech.
Samotná modlitba zaráží tím, jak je vlastně stručná a lapidární. Co se dá na těch jednotlivých větách, co se na nich dá odhalit jako, řekněme, Ježíšův přínos nebo něco nového, s čím Ježíš přichází a co třeba ti samotní učedníci nebo lidé, kteří byli svědky toho kázání, mohli brát jako nějakou inovaci.
Leda, co si tam jako inovace, přesto bych nezdůrazňoval jenom jinakost. Jak jsem zmiňoval před chvílí, existuje velmi podobná židovská modlitba Kadiš, velmi podobně měli zřejmě i ti Janovci. Důležité je to, že v něčem se zhodují. To základní nastavení, základní nasměrování té modlitby je zhodné, to je prosba o Boží království, prosba o lepší budoucnost, která by začínala už dnes, prosba o to nové, co má od Boha přicházet. To znamená, přinejmenším ten začátek modlitby je stejný a opakuje to nasměrování celého židovství a posléze celého křesťanství, to hnutí Jana Křtitele. Očekáváme Boží království a prosíme, aby přišlo. S tím souvisí samozřejmě ta prosba přijď království tvé, s tím souvisí i ta prosba posvěcej jméno tvé, aby Boží jméno, jeho svatost se prosadila na zemi. I samozřejmě pak to dotažení, které už známe jenom v té Ježíšové prosbě, buď vůle tvá na nebi i na zemi. To je to první nasměrování celé té modlitby. Tahle ta první část je strukturována, dokonce se tam rýmuje na konci vždycky to tvé, tvůj, tvé království, tvá vůle, tvé jméno. Kdežto v té druhé části se na konci vždycky rýmuje to náš. Tam je to dotaženo do našeho každodenního života, náš chléb, naše pokušení, do kterého bychom neradi upadli, zbav nás od zlého, odpust nám. To je to dotažení, řekněme, do všedního dne. Na začátku samozřejmě ta inovace je v oslovení Otče náš, které není ve starém zákoně nemyslitelné, ale není tam nijak rozšířené. Není to to základní oslovení, základní obraz Boha.
Ve vysílání stanice Vltava posloucháte pořad Ranní slovo. Dnes, vážení posluchači, je naším hostem docent Jiří Mrázek a přemýšlíme nad modlitbou Páně. Řekli jsme si, že to je modlitba, která je velmi často používaná a používáme ji i soukromně. Přesto celá ta modlitba je formulovaná v množném čísle. Otče náš, odpusť nám. Neměli bychom se ji, když se ji modlíme soukromně, modlit v jednotném čísle?
To už, myslím, Luther nebo někdo takový z velkých reformátorů hezky vyjádřil, že nám to ta modlitba právě nedovolí. Nedovolí nám myslet jenom na sebe. Modlíme se za sebe, za naše odpuštění, za náš chléb, ale zároveň se vlastně musíme modlit i za své bratry, vlastně za ostatní. To si myslím, že na té modlitbě právě krásné a velmi důležité.
Otec, jenž je v nebesích, co ta nebesa? To je přece velmi často ve starém zákoně vyjádření pro samotného Boha.
Ano, je to oslovení Boha, je to oslovení, které ho vnímá jako otce a to je vztahové slovo, to znamená, že my se vnímáme jako jeho děti. Zároveň je tím otče v nebesích vybalancováno to, že se nemodlíme k pozemskému otci, že přestože otcem, tak zároveň je někým jakoby vzdáleným, je to někdo, na koho nedosáhneme. To oslovení Boha jako otce je pro Ježíše velmi charakteristické. I v kázání nahoře často mluví o nebeském otci. I později v getsemanské modlitbě to je charakteristická tím, že je to taková jako malá odkázka na použití otčenáše. Tam se modlí Abba otče, přičemž to aramejské Abba se zachovalo právě jen proto, že to typické oslovení Boha znamená uctivé oslovení. Někdy se interpretuje tak, že Abba znamená nějakou zdrobnělinu tatínku, ale to je pozdější interpretace. Čistokrevné aramejské použití v aramejštině bylo prostě oslovení otče se všitou. Na jedné straně patriarchální důstojností, otec je opravdu autorita, na druhou stranu je to přece jenom otec, myslí to s námi dobře.
Součástí modlitby Otče náš je prosba, aby se Boží vůle prosadila tak jako v nebi, tak i na zemi. Jak tomu to rozumět?
Jsou dvě možnosti. Jedna možnost by byla, že je potřeba, tak jak říkat, aby se prosadila tam i tam. Druhá možnost je, že na nebi už se prosadila a na zemi se modlíme o to, aby se prosadila tak, jako v nebi už je. To bych skoro řekl, že má větší logiku. Na nebi už si Pán Bůh udělal pořádek mezi lidmi. To tolik nejde a neumíme. Prosíme, aby tady ty naše poměry aspoň trošku kopírovaly ty nebeské.
Asi nejobtížnější prosbou z celého Otčenáše je prosba a odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Co s tou prosbou vlastně? Jak se můžeme modlit takovou modlitbu?
Skoro bych řekl, že to patří k těm nejdůležitějším, protože prosba o odpuštění samozřejmě sama o sobě je důležitá. Člověk si uvědomuje, že lecos spáchal, co neměl. Pokud si neuvědomuje, tak si něco nalhává. Samozřejmě potřebujeme odpuštění, boží odpuštění, ale tady to je jediná prosba, která zároveň obsahuje podmínku. Zároveň s tou prosbou musím vyslovit podmínku. Podmínka není taková, jako by člověk čekal, kdyby to neznal, jako že už budu hodný, nebo že budu činit pokání, nebo něco ne. Ta prosba vyslovuje podmínku, já jsem taky ochoten odpustit, já také odpouštím. Kdyby nám to nepřišlo dost silné, tak je to zdůrazněno ještě tím, že to je vlastně jediná prosba, která je na konci znovu vysvětlena, když už ta modlitba skončí, tak je tam vysvětlivka vlastně jenom k jediné věci. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš otec vám neodpustí vaše předstoupení. Jakoby se tady říkalo, Bůh je ochoten odpouštět, Boží království velmi souvisí s tím, že se odpouští. A člověk tím, že by sám neodpustil, tady to odpuštění blokuje. Bůh už odpustil, lidé si nedokážou odpustit, co je platné tomu, kdo se provinil, že mu Bůh odpouští, člověk mu neodpouští. Proto je tahle ta prosba skoro až s výhruškou na vlastní hlavu, také musíme odpouštět. Přitom je zvláštnost zase té původní aramejštiny, že doslova se tady mluví o dluzích. To slovo pro hřích nebo vinu je v aramejštině stejné jako dluh, je tady použit ten obraz. Je to jakýsi dluh, který máme a dluhy se musí splácet nebo se také dají odpustit, smazat.
A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. V Jakubově epištole čteme o tom, že Bůh nikoho neuvádí do zkoušky, zlé ve zlém. Co to znamená tady to nevydej nás v pokušení?
Neuvoď. Ano, Jakub ve svém kontextu docela hezky se dostává k tomu, že pokušení může být i pozitivní, mít pozitivní dopad. Že to, že projdu něčím, nějakým testem, nějakým pokušením, něčím těžkým, že člověka může posílit, že si uvědomí hloubku smyslu života bytí, nebo prostě posílí ho to. Zároveň si uvědomí, že to není samozřejmé, že to nemusí vždycky dopadnout, ale když takhle pozitivně se snaží vyhodnotit, i ta zkouška vás může jenom posílit ve víře, ověříte si, čemu věříte, tak je nucen říct, ale pozor, to na vás nesesílá Bůh. Nepokouší vás Bůh. Skoro to zní, jako kdyby trošku polemizoval tady s tou modlitbou, ale tady není řečeno, že Bůh nás pokouší. Není to prosba, aby nás on nepokoušel. Já si tady vždycky představuju spíš ten Izrael, který Bůh vyvedl z Egypta a vede po poušti. A teď jde o to, kudy ho povede. A cesty jsou různě těžké nebo snadnější a většinou ta úzká cesta vede k cíli, jak to taky známe od Ježíše. A tohle je modlitba, aby nás nevedl tak těžkou cestou, kterou bychom nezvládli. Čili on není ten, který by nám házel klacky pod nohy, ale na té cestě, která vede k cíli a po které nás vede, občas ty klacky jsou.
No a pak je tam to zlo. Některé překlady mají od toho zlého s velkým Z.
Na tom je hezké, že tady zůstane ta dvojznačnost, ať si tam každý promítne to, co je mu bližší, protože tam prostě jenom ten genitiv od zlého a jestli je to od toho zlého nebo od toho zla, se ani v originále nepozná. Nedá mi, než citovat svého oblíbeného Medvídka Pů, nejraději obojí. Zbav nás od toho zlého i od toho zla. Což ostatně bych řekl, to obojí, ta dvojznačnost, je už v té prosbě, která předchází prosbě o denní chléb. Tam také je slůvko, které dnes už v té řečtině, kde se nám to dochovalo, úplně přesně neznáme, slůvko epiusios, ten chléb vezdejší. To také můžeme chápat buď jako každodenní chléb, anebo jako někdy se to překládalo jako nadpodstatně, jako nebeský chléb. Možná, že tam ten nejšťastnější překlad by byl zítřejší chléb, s tím, že to může znamenat právě obojí. Dej nám dnes náš zítřejší chléb a může to znamenat přiděl na zítřek, ten každodenní chléb a může to znamenat ten jakýsi eschatologický chléb budoucího věku. Obojí je tam možné a obojí tam člověk může slyšet a hlavně říkat, když se to modlí.
Když se modlitbu páně modlí protestanté, evangelíci, tak ji končí tak, jak je to uvedeno v kralické Biblii, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. My to v ekumenickém překladu nemáme. Tak jak je to s tou doxologií?
No, když to modlí katolici, tak už to říkají také, akorát mezi tím to říkají zase ještě víc. Je to takový trošku zvláštní příklad, kdy evangelici tam mají toho o kousek víc, než bylo v původním textu. Většinou protestanté měli tendenci spíš redukovat k původnějšímu. Tady to zřejmě taky dělali, akorát neznali ten úplně původnější text. V nejstarších rukopisech tahle takzvaná doxologie není. Ocitla se tam později, v pozdějších rukopisech. Protestantské církve ji tam našly, kdežto v latinské tradici zřejmě nebyla, proto tam původně není. Je to typický příklad, že se modlitba rozrůstá, rozrůstá se právě od takovou tu závěrečnou chválu. Není to nic proti něčemu, je to něco, k čemu se všichni křesťané můžou hlásit, čili mohou to tam říkat. V té původní krátké Matoušově verzi to zřejmě nebylo.
My jsme tady zmínili, že modlitba páně je vzorová modlitba, tak jak se mohou modlit jinak a používat ji jako vzor?
Jde o to hlavní nasměrování, to znamená, to modlitba je hledání Boží vůle, když vezmu ten začátek, buď vůle to a může být hledání, co je Boží vůle, prožívám něco těžkého, nerozumím tomu, hledám, co by mohla být Boží vůle, co se mnou zamýšlí nebo co já mám dělat. Na druhou stranu tam může být i ten aktivní prvek, kde já mohu napomoci tomu, aby se Boží vůle prosazovala i na zemi. To je ta první část, to hledání Božího království, očekávání Božího království, ale i to hledání, kde by se mohlo už aspoň na chvíli projevovat už teď na zemi. V té druhé části je to prosba o základní potřeby, ke kterým patří chléb, či to, že mám co jíst, ke kterým patří stejně důležité odpuštění a to, abych nezakopl a neskolaboval na cestě, to, abych nebyl uveden do pokušení a abych byl zbaven zlého, jakýsi životní prostor. Čili to jsou jakási základní nasměrování, oč se modlit a to už pak člověk v té modlitbě, která je dialogem, může domýšlet dál. Může to domýšlet tak, že to vyjádří slovy a může to domýšlet tak, že se u té jednotlivé prosby zastaví a chvíli nad ní přemýšlí.
Má smysl modlit se, modlitbu páně i tak, že ji člověk prostě jenom odříká? Někdy jsou ty modlitby doslova odhrkány.
Netroufnu si posoudit, že to odhrkání je bez toho, že by si člověk uvědomil slova. Myslím, že modlitba páně se dá modlit ba i rychle a nemusí to nutně znamenat, že nevnímám, co říkám.
Ale nějaká magie v těch samotných slovech není? Nebo moc modlitby?
Není. Tomu zřejmě se snaží čelit ta úvodní věta, nebuďte mnohomluvní jako pohané, nejde o samotné mechanické opakování.